حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني معاشر الأحبة رحمكم الله Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat Nabi pemetik janji surga, dan kita masih pada penjelasan sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Abdurrahman ibn Auf seperti yang sudah kita sebutkan termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam, veteran perang Badar, orang yang di angkat oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi ahli syura, salah satu dari 6 orang yang ditugasi oleh Umar untuk menentukan siapa yang nanti akan memimpin umat ini sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau di samping berhijrah ke Habasyah juga berhijrah ke Madinah. Beliau adalah tajirnya sahabat, orang kayanya, yakni sahabat. Bahkan Utsman ibn Affan yang tergolong sahabat yang kaya raya pun mendapatkan jatah dari pemberian sahabat Abdurrahman bin Auf ini, sahabat yang sangat kaya raya. Akan tetapi kekayaan yang beliau miliki ini dalam rangka memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Hartanya diberkahi. Apa yang dimilikinya dari harta benda ini bukan untuk menyenangkan nafsunya, namun untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dengan merangkak. Namun hadis ini hadis yang lemah. Hadis yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf tidaklah masuk ke dalam surga kecuali dengan merangkak. Bisa dibayangkan seorang yang tergolong awal-awal masuk Islam, berhijrah 2 kali, berperang di jalan Allah, berinfaknya seperti itu, masuk surga dan merangkak, lalu bagaimana yang lainnya? Hadis tentang ini lemah. Karena padanya ada rawi bernama Umarah ibn Zaidan. Umarah ibn Zaidan. Kalau ada yang mengatakan bahwa bukankah orang yang banyak hartanya nanti akan dihisab hartanya di yaumul kiamah? Jawabannya betul. Orang yang banyak hartanya nanti akan dihisab lebih lama ya daripada yang sedikit hartanya. Bahkan sebagian orang yang beriman dari kalangan orang-orang fakir nanti di yaumul kiamah masuk ke dalam surga 40 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya dari kaum mukminin. Namun ini tidak menunjukkan kalau derajat orang-orang kaya yang beriman lebih rendah dari mereka. Tidak menunjukkan lebih rendah dari mereka. Sebagai contoh saja, iring-iringan misalnya rombongan presiden misalnya atau raja, sekian kendaraan, sekian misalnya 20 mobil. Tidak harus raja itu ya pada urutan yang pertama, mungkin di mobil yang kelima atau ketujuh. Ya, malah jarang kalau presiden itu malah di mobil yang pertama itu, karena akan mudah jadi sasaran apa? Serangan musuh. Apa kemudian ketika raja misalnya atau presiden pada iring-iringan tersebut pada mobil yang ketujuh misalnya, yang di depannya itu lebih mulia? Tidak harus seperti itu. Ini contoh yang ringan saja. Contoh yang ringan. Jadi tidak harus seorang itu, meskipun dia masuk surganya diakhirkan karena dihisab, derajatnya lebih rendah daripada yang lebih dulu masuk dalam surga. Masalah derajat tergantung amalan. Tergantung amalan. Adapun orang-orang fakir, apa yang dihisab dari hartanya. Jadi tidak menunjukkan kalau orang-orang fakir yang masuk surga lebih dahulu dari orang-orang kaya dari kaum mukminin, derajatnya lebih tinggi dari orang kaya. Tidak harus seperti itu. Ya. Ketahuilah bahwa Rasul alaihi assalatu wassalam bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'in. عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba, yakni dari sisi Allah, sampai ia ditanya tentang empat perkara. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan. Ditanya tentang hartanya, dari mana ia mendapatkan dan kemana ia belanjakan. Dan ditanya tentang tubuhnya, untuk apa dia pergunakan. Masing-masing kita mempersiapkan jawaban nanti di yaumul kiamah. Empat perkara ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta, umur, ilmu, fisik atau tubuh. Yang ini semua adalah nikmat. Sudahkah kita mensyukurinya dengan sebenar-benar rasa syukur? Ikhwati fillah rahimakumullah. Sesungguhnya sahabat Abdurrahman bin Auf ini tergolong sahabat yang sangat dermawan. Seorang sahabat yang kaya raya dan dermawan. Seperti yang sudah kita sebutkan dahulu riwayat dari Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam, dia bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seorang itu kaya asalkan dia bertakwa. Demikian pula sabda Nabi alaihi assalatu wassalam, ni'mal malu salih lirrajuli salih. Sebaik-baik harta yang halal kalau dipegang oleh orang yang salih. Karena harta yang halal jika dipegang oleh orang yang baik, maka akan menjadi harta yang bermanfaat. Menjadi harta yang akan mendatangkan pahala. Dan kita yakin bahwa dalam Islam ini, bentuk ta'abud, bentuk penghambaan kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah bermacam-macam. Ada yang berupa ucapan, berupa tenaga, berupa ya, seorang mencurahkan ya, tenaganya. Ada pula dalam bentuk seorang mengeluarkan hartanya. Seperti ini hendaknya orang yang diberi oleh Allah harta, sebagaimana orang yang diberi ilmu pun juga harus dermawan dengan ilmunya. Jangan pelit dengan ilmunya. Karena sebagian orang yang diberi oleh Allah ilmu namun tidak diberkahi, ia pelit dengan ilmunya dengan anggapan kalau nanti banyak orang yang pintar, nanti dia tergeser kedudukannya. Sehingga dia ingin agar dia sendiri yang pintar, sehingga orang hanya butuh pada dia. Orang seperti ini, barakallahu fikum, orang yang sudah salah niat. Bahkan orang yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, nanti di yaumul qiyamah akan diberi kendali ya, dari api neraka. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minnah. Misalnya kayak apa, sapi itu kan diikat, dimasukkan apa talinya ke apa hidungnya ya, diikat. Waliyadzubillah, seorang ini lijam, kurang lebih seperti itu, kendali atau tali. Orang yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka nanti akan diberi kendali seperti itu, tali dari api neraka. Tidak ada iri kecuali terhadap dua golongan. Tidak ada hasad kecuali terhadap dua golongan. Yang pertama adalah seorang yang diberi oleh Allah ilmu, kemudian dia ajarkan dan dia amalkan. Lalu ada seorang mengatakan, seandainya saya diberi ilmu seperti fulan, saya akan mengajarkan dan saya akan mengamalkan seperti fulan. Iri yang seperti ini, iri yang baik, iri yang bagus. Yang kedua, seorang yang diberi oleh Allah harta, kemudian dia menggunakan harta itu untuk kebaikan. Lalu ada seorang mengatakan, seandainya saya diberi harta seperti fulan, maka saya ingin beramal seperti fulan. Abdurrahman bin Auf, seorang yang dermawan. Seperti ini hendaknya orang yang diberi oleh Allah harta. Harta yang dimilikinya dijadikan bekal untuk akhiratnya. Saudara-saudaranya dari kaum muslimin mendapatkan manfaat dari kedermawanannya. Talhah bin Abdullah bin Auf bercerita, kana ahlul madinati iyalan ala Abdurrahman bin Auf. Sulusun yuqriduhum bimali, wa sulusun yaqdi dainahum wa yasilu sulusan. Orang-orang Madinah waktu itu, mereka sangat butuh kepada Abdurrahman bin Auf. Padahal Madinah itu dari dulu kota besar, kota ramai, padat penduduk. Orang-orang Madinah itu sangat butuh kepada Abdurrahman. Sepertiga dari harta Abdurrahman dipinjamkan kepada orang-orang Madinah. Ini orang-orang Madinah yang butuh pinjaman, silakan datang, ya, dia akan meminjam, memberi pinjaman. Dan sepertiga dari hartanya untuk membayar hutang mereka, dan sepertiga lagi untuk ya, menyambung ya, silaturahmi atau membantu. Masyarul muslimin rahimahullah, memberi pinjaman kepada seorang muslim, ini adalah bentuk berbuat baik kepada seorang dan telah meringankan beban orang lain. Bahkan seorang yang memberi pinjaman kepada seorang muslim dua kali, maka itu nilainya seperti bersedekah sekali. Man aqrada musliman marrataini fahuwa kasadaqatin. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada seorang muslim dua kali, maka itu pahalanya seperti bersedekah satu kali. Ya, terkadang saudara kita ada yang butuh modal. Terkadang saudara kita ada yang butuh pinjaman untuk membayar hutangnya. atau untuk memenuhi hajat kebutuhannya. Maka sebagai kepedulian seorang muslim terhadap saudaranya, yang memberikan pinjaman. Pinjaman tanpa bunga. Pinjaman tanpa riba. Ini bentuk memberi kemudahan terhadap orang lain. Kamu meminjamkan 1 juta, kemudian kembali 1 juta dan kamu dapat pahala dari Allah. Harta kamu kembali, kemudian apa namanya, kamu dapat pahala. Kalau ada yang mengatakan, karena namanya manusia kan banyak. Ya kalau saya minjamkan uang 10 juta, kemudian 3 tahun kembali 10 juta juga. Yang namanya harta kan terkadang ada, namanya uang ada inflasi. Terjadi inflasi, yaitu penurunan apa? Nilai daripada mata uang misalnya. Ya, saya rugi 10 juta. Ya. Misalnya 10 tahun yang lalu dengan 10 juta sekarang ya lebih berharga 10 juta 10 tahun yang lalu. Ya, terjadi inflasi seperti itu sehingga ya, misalnya meminjamkan 10 juta ya saya minta kembalian 12 juta misalnya. Jawabannya ini orang yang pikirannya adalah pikiran dunia. Kalau yang dipikir adalah pahala, ya itu sudah ya, riba seperti ini nggak ada manfaatnya. Kalau yang Anda pikirkan adalah keuntungan duniawi, ya mungkin Anda akan berbicara seperti itu. Tapi kalau yang Anda pikir adalah Anda telah membantu orang lain, Anda telah yang meringankan orang, membuat bahagia, bahkan syukur-syukur kamu mengurangi utangnya dari 10 kemudian suruh bayar 7 juta, kan luar biasa. Kemudian pahala dari Allah, diberkahi harta kamu. Kalau kamu pikirnya seperti ini, keuntungan yang sifatnya riba ini enggak ada manfaatnya. Jadi jangan berpikir, atau jangan sampai kita memahami dengan pemahaman kita yang ya sifatnya duniawiyah. Karena kita seorang muslim dibimbing untuk ya lebih mengedepankan pahala Allah SWT daripada keuntungan duniawiyah yang fana, apalagi keuntungan yang haram. Ikhwati fillah rahimakumullah, seperti itu kata Talha bin Abdullah, bahwa dahulu orang-orang Madinah sangat terbantukan sekali oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Sepertiga dari hartanya digunakan untuk dipinjamkan kepada kaum muslimin, orang-orang yang butuhkan. Berapa banyak sebenarnya saudara-saudara kita yang mereka butuh modal, butuh pinjaman. Namun mereka meminjam kepada siapa? Meminjam kepada pihak tertentu, ya ribanya banyak atau ada ribanya. Maka di sini tugas dari tajir muslim, ya tugas dari seorang kaya dari kaum muslimin, bagaimana bisa meniru sahabat Abdurrahman bin Auf ini, meminjamkan hartanya untuk saudara yang butuhkan tanpa harus ya mereka terjerumus dalam riba. Kalau dia mengatakan tidak mungkin ekonomi berjalan tanpa riba, kita katakan, kata siapa tidak mungkin? Para pendahulu kita, mereka bisa melakoni hidup ini tanpa riba dan mereka tercukupi. Ini adalah ucapan orang yang kerdil. Ucapan orang yang kalah sebelum berperang. Ya. Atas dasar apa kamu mengatakan tidak mungkin ekonomi berjalan tanpa ada riba? Ya. Kalau kita melihat kembali sejarah kejayaan Islam dan Muslimin, ucapan seperti ini seperti sampah. Ucapan seperti ini enggak ada manfaatnya. Bahwa dahulu Muslimin mereka bisa ya, menjalankan roda perekonomian mereka, roda pemerintahan mereka tanpa harus ya, mereka belepotan dengan riba. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Ketika mereka mampu, apa kemudian kita tidak mampu? bukan tidak bisa, namun tidak ada keinginan untuk meniru generasi awal umat ini. Itu saja. Yang ada adalah kerakusan terhadap harta. Yang ada adalah ya, memanfaatkan kesempatan, kesempitan orang untuk mengeruk kekayaan. Ini yang ada. Dahulu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terjadi kelangkaan bahan makanan. Mereka datang kepada sahabat Abu Bakar sebagai khalifah mengadukan, "Wahai khalifah, bagaimana kondisi kita ini? Terjadi kelangkaan bahan makanan." Sahabat Abu Bakar mengatakan, sabar, insyaallah tidak sampai sore hari sudah ada jalan keluar. Betul. Belum sampai sore hari datang kafilah dagang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membawa bahan makanan ya yang sekiranya mencukupi waktu itu. Ya. Maka ketika kafilah dagang Utsman ini telah sampai di Madinah, para saudagar-saudagar besar kota Madinah langsung mendatanginya. Bukan mereka ingin memanfaatkan keuntungan dalam kesempitan, tidak. Mereka tidak tega. Para saudagar kaya ini enggak tega, muslim ini sudah sangat membutuhkan bahan makanan. Mereka ingin segera mendapatkannya kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat. Kata Utsman bin Affan, kalian ingin membeli barang saya. Seberapa kalian akan memberi keuntungan? Kata mereka, ya setiap barang yang kamu beli 1 dirham, kami beli 2 dirham. Luar biasa ya. Kalau kamu beli barang seharga misalnya 1 miliar, dibeli 2 miliar. Kan keuntungannya luar biasa. Kata Utsman, masih ada yang berani menawar lebih dari ini. Kata mereka, sudah setiap barang yang kamu beli 1 dirham, kami beli 3 dirham. Ini luar biasa, sampai sekian dirham. Selalunya Utsman mengatakan masih ada orang yang beli lebih dari ini. 4 atau 5 dirham. Kata mereka, wahai Utsman, kamu tahu. Pedagang-pedagang besar di Madinah hanya kami. Kalau kami saja tidak bisa membeli barang kamu, siapa yang akan membeli? Kasihan ini muslimin, sudah mereka menunggu. Ya, mereka sudah ya sangat menunggu bahan makanan ini. Kata Utsman, iya. Masih ada yang berani membeli lebih dari kalian. Kalian jadi saksi ya. Ini semua barang saya infakkan fi sabilillah. Berarti yang membeli siapa? Allah SWT. Yang membeli Allah SWT. Benar Allah mengatakan, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa ambalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin jiwa dan harta mereka, bahwa bagi mereka balasannya adalah jannah. Disebutkan inna Abdurrahman awsa bi alfi farasin fi sabilillah. Abdurrahman bin Auf ini berwasiat dengan 1000 kuda untuk diwakafkan fi sabilillah. Nah, kuda ini kendaraan yang mahal tentunya. Sehingga dengan ini kaum muslimin mereka memiliki kendaraan perang ya yang memadai. Berkata Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan kisah tadi, hadza huwal ghaniyyu syakir wa Uwais faqirun sabir wa Abu Dzarin wa Abu Ubaidah zahidun afif. Ini dia orang kaya yang bersyukur. Sedangkan Uwais dan Al-Qarni seorang fakir yang bersabar. Sedangkan Abu Dzar dan Abu Ubaidah seorang yang zuhud dan menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia. Seperti yang sudah disebutkan dahulu, ulama terjadi perbedaan pendapat. Mana yang lebih utama, antara orang kaya yang bersyukur atau orang fakir yang bersabar? Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya panjang lebar menyebutkan pendapat masing-masing dari 2 kelompok ini. panjang lebar menyebutkan adillah baik dari Al-Quran, As-Sunnah dan dari Aqwalus Salaf. Ya. Dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Mungkin hampir setengah kitab. Ya, kalau sekitab itu kurang lebih 500 halaman, bisa 250 halaman hanya untuk menyebutkan ya, khilaf pendapat antara dua kelompok yang apa namanya masing-masing ya, sesuai dengan ilmu yang ada pada mereka untuk memperkuat pendapatnya. Ada yang mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama dari orang fakir yang bersabar. Kemudian ada pula yang sebaliknya. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa tidak bisa kita mengatakan bahwa orang kaya yang bersyukur lebih utama dari orang fakir yang bersabar atau sebaliknya. Karena baik syukur atau sabar semuanya adalah wajib. Baik syukur atau sabar semuanya adalah wajib. Kalau memang seperti itu, ya, maka yang utama dari mereka yang punya kelebihan. Kelebihan amal atau ketakwaannya lebih, itu yang utama. Karena Allah SWT mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sama dengan ulama berbeda pendapat. Mana antara dua istri Nabi yang paling mulia? Khadijah binti Khuwailid atau Aisyah bintu Abi Bakri. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Khadijah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Terlebih di awal-awal Islam. Pembelaannya terhadap Nabi dengan hartanya. Menghibur Nabi dan merasakan getir pahitnya perjuangan dengan Nabi. Ini tidak dimiliki oleh Aisyah. Sementara Aisyah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Dalam menyampaikan syariat, dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi. Dan Aisyah adalah paling alimnya wanita sahabat. Dan termasuk dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yang ini tidak dimiliki oleh Khadijah. Jadi kalau apa namanya membandingkan ya, ya tadi masing-masing punya kelebihan. Khadijah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Aisyah terlebih di awal-awal Islam. Ya. Bahkan mungkin waktu itu Aisyah belum lahir. Aisyah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Khadijah terlebih dalam penyampaian syariat. Ya. Dalam menghafal hadis Nabi dan menyampaikan kepada umat. Muftinya sahabat dari kalangan wanita Aisyah. Paling alimnya wanita sahabat itu Aisyah radhiyallahu anha. Dari riwayat-riwayat banyak darinya, fatwa-fatwa itu banyak darinya. Sahabat pun terkadang minta fatwa dari Aisyah, bayangkan. Sahabat. Bukan hanya tabi'in, sahabat terkadang minta fatwa pada Aisyah. Ini menunjukkan wanita yang alim, enggak sembarangan orang diminta ya, Pak. Fatwa oleh sahabat. Ya. Abdurrahman bin Auf ini orang yang sangat perhatian terhadap keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dari Aisyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna amrakunna mimma yahummuni ba'di. ولن يصبر عليكن إلا الصابرون قال ثم تقول عائشة فسق الله أباك من سلسبيل الجنة تريد عبد الرحمن بن عوف وكان قد وصل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بمال يقال بأبي 40,000 حديث حسن رواه الترمذي. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari anaknya sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini meriwayatkan dengan syaratnya sampai kepada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Aisyah radhiyallahu anha. bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengatakan, sesungguhnya perkara kalian ya, adalah di antara yang menjadikan aku ya, yang menjadi pikiranku ya setelah meninggalku. Yani perkara istri-istri Nabi menjadi sesuatu yang menjadi pikiran Nabi kalau nanti Nabi meninggal. Dan tidak ada yang bisa bersabar untuk ya, mencukupi kalian kecuali orang-orang yang sabar memang. Ya, tidak ada yang sabar untuk mengurusi istri-istri Nabi sepeninggal Nabi kecuali orang-orang yang sabar. Karena Nabi ketika meninggal, meninggalkan sekian istri. Sementara apa yang Nabi tinggalkan dari harta tidak dibagi menjadi waris. Apa yang Nabi tinggalkan itu tidak dibagi menjadi waris, bahkan sebagai sedekah untuk kaum muslimin. Sehingga istri-istri Nabi, keluarga Nabi yang ditinggal, mereka tidak dapat warisan. Maka di sini peran dari Abdurrahman bin Auf sangat besar. Berkata Aisyah, mengatakan kepada anaknya Abdurrahman bin Auf, semoga ayahmu diberi oleh Allah, diberi minum oleh Allah dari salsabil jannah. Salsabil ini adalah mata air yang ada di surga. Aisyah pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada anak keturunan Abdurrahman bin Auf yang ya, telah berbuat baik kepada istri-istri Nabi, memberi kesukupan kepada istri Nabi. Aisyah pun mungkin ini mewakili dari istri-istri Nabi yang lainnya, mendoakan Abdurrahman bin Auf dengan mengatakan, sakallahu abaka min sabilil jannah. Semoga ayahmu wahai Abu Salamah, yakni Abdurrahman bin Auf, semoga ayahmu itu diberi minum oleh Allah dari sungai atau sumber yang ada di surga. Yang dimaksudkan di sini oleh Aisyah adalah Abdurrahman bin Auf. Adalah Abdurrahman bin Auf menyambung atau memberi istri-istri Nabi dengan harta yang dikatakan waktu itu harta dijual dengan harga 40 ribu. 40 ribu dinar mungkin. Hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis ini ada faedah al-ihtimam bi ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladziina umirna bi ihtiramihim. Memiliki perhatian terhadap keluarga Nabi alaihi assalatu wassalam. Di mana kita diperintah untuk menghormati keluarga Nabi. Ya, kita diperintah untuk menghormati keluarga Nabi. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi kita. Allah SWT mengatakan, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu kaum mukminin. Yang dimaksud dengan ibu kaum mukminin bukan dari sisi kemahroman, namun dari sisi posisi mereka seperti ibu kita yang wajib untuk kita hormati, ya, wajib kita muliakan. Jadi maksud dari istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi kaum mukminin, bukan dari sisi kemahroman, ya, namun dari sisi bahwa mereka itu seperti ibu kita yang mereka kita hormati, kita muliakan. Ya. Dan tidak boleh pula mereka dinikahi sepeninggal Nabi alaihi assalatu wassalam. Karena istri-istri Nabi di dunia juga istri-istri Nabi nanti di yaumul qiyamah. Istri-istri Nabi di dunia juga istri-istri Nabi nanti di yaumul qiyamah. Pada kisah tadi juga ada faedah. Wa fihi syukru sani'i ahli khairi bidu'ai wa nahwihi. Padanya ada faedah berterima kasih kepada orang yang telah berbuat kebaikan. Mengungkapkan rasa terima kasih atau ucapan terima kasih kepada orang yang telah berbuat kebaikan. Lihat Aisyah mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap kebaikan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengungkapkan hal ini kepada anaknya, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Iya. Karena orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan mungkin bisa bersyukur kepada Allah SWT. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan mungkin bisa bersyukur kepada Allah. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan mungkin bisa bersyukur kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan, man la yashkur al-qalil, la yashkur al-kathir. Pemberian dari Allah itu kan terus-menerus dan tidak pernah ada putusnya. Sementara pemberian dari orang itu kan ada putusnya. Maksudnya pemberian dari orang kan tidak terus-menerus. Kalau pemberian dari orang yang tidak terus-menerus itu saja, kita tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih, lalu seperti apa dengan pemberian Allah yang tidak pernah ada putusnya? Untuk kamu mengungkapkan terima kasih kepada pemberian yang itu kadang ya datang pada kamu kan gampang. Namun tidak kamu lakukan, apa mungkin pemberian yang itu terus-menerus dari Allah kemudian kamu syukuri? Dahulu dikatakan, man la yashkur al-qalil, la yashkur al-kathir. Orang yang tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemberian manusia, hakikatnya pemberian manusia seberapa pun sedikit kan? Tidak terus-menerus kan? Kalau tidak terus-menerus saja kamu tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih, apa mungkin kamu bisa mensyukuri nikmat Allah yang itu terus-menerus, yang tidak pernah ada putusnya? Seorang mukmin, seorang yang memiliki ya rasa terima kasih kepada pemberian orang, seorang mukmin itu tahu diri. Seorang mukmin dia tahu kebaikan orang yang berbuat baik. Ya, dahulu dikatakan, innaka in akramtal karima malaktahu wa in akramtal la'imata marhoda. Kamu kalau memuliakan orang yang mulia, orang yang mulia ini tahu diri. Orang yang mulia ini tahu berterima kasih kepada kamu. Tapi kamu kalau berbuat baik kepada orang yang jelek perangainya, jelek ya wataknya, dia akan nunggangi kepala kamu. Kalau tadi orang yang baik, orang yang mulia, ketika kamu ya berbakti kepadanya, dia tahu diri, tahu berterima kasih. Tapi kalau orang yang jelek perangainya, enggak seperti itu. Tuh, dia memberi saya karena dia takut pada saya. Ya. Maka semakin orang ini yang memberi ini ditunggangi kepalanya, semakin direndahkan. Ya. Coba kalau dia tidak takut pada saya, enggak akan mungkin dia memberi saya. Bayangkan, ini kan jelek. Beda dengan orang yang baik. Ketika dilakukan baik, ngerti dia. Ngerti dia berterima kasih. Rasulullah alaihi assalatu wassalam saya disebut dalam riwayat, kana yakbalul hadiyah wa yusibu alaiha. Rasulullah alaihi assalatu wassalam dahulu menerima hadiah. Sahabat memberi, Rasul menerima. Dan Rasul membalas. Rasulullah alaihi assalatu wassalam berpesan, man sana'a ilaikum ma'rufan faka'fi'uh. Orang yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan orang tersebut. Kalau seandainya kita tidak mampu membalas kebaikan orang lain, maka kita doakan. Sehingga kita telah membalas kebaikan orang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi alaihi assalatu wassalam, man sana'a atau man sunya ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi sana. Rahun Nasa'i. Barang siapa yang diperlakukan baik, barang siapa yang diperlakukan baik, kemudian dia mengatakan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan, faqad ablagha fisana, sungguh orang ini telah tinggi dalam memuji, ya, ya dalam memuji pada orang yang memberinya. Artinya dia telah membalas orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ingat, kalimatnya adalah jazakallahu khairan. Karena sebagian orang kita perhatikan ada yang kurang. Ada mataan jazakallah. Ya. Butuh ada tambahan apa? Khairan. Ini semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Khairan di sini nakirah. Bukan ma'rifatnya, ini segala kebaikan tentunya. Luar biasa. Orang yang tidak bisa membalas dengan yang sepadan, dia berdoa. Syukur-syukur ya, dia membalas juga, dia mendoakannya luar biasa. Seorang mukmin dia kepengen selalu yang lebih mulia dari si amalan. Ya. Dia diberi ayam, kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan, sesaat dia ngasih kambing misalnya. Ya kan? Ini luar biasa kan? Sudah mendoakan kebaikan, kemudian dia balas ngasih kambing misalnya. Tapi pernah ada kejadian yang lucu. Ya aneh. Ketika Nabi alaihi assalatu wassalam waktu itu pernah diberi seekor unta oleh seorang. Kemudian suatu saat orang tadi dibalas oleh Nabi dengan diberi 6 atau 7 unta. Ternyata orang itu masih muring-muring. Yang masih belum puas dengan pemberian Nabi. Karena dia pernah mendengar atau melihat Nabi pernah ngasih orang apa selembah dari kambing, selembah dari unta. Dan kok cuma diberi 6 unta. Maka Nabi waktu itu menyebutkan bahwa ada orang ya, yang saya diberi kemudian saya balas. Kemudian dia masih seperti ini. Setelah ini saya tidak menerima lagi pemberian kecuali dari disebutkan dari beberapa ya kabilah yang memang terkenal mereka ini dermawan dan tidak ngungkit-ngungkit pemberian. Beberapa kabilah yang terkenal yang mereka kalau memberi tidak ngungkit-ngungkit pemberian. Bayangkan orang ngasih pada Nabi 1 unta dibalas dengan 6 unta belum puas. Ya masih protes. Karena bandingannya dia pernah mendengar atau melihat ada orang dikasih oleh Nabi selembah dari apa? Ya, ya. Kambing atau selembah dari unta. Padahal dia gak ngerti. Bagaimana orang tadi, orang yang sedang ditaklif, orang yang sedang dilunakkan hatinya. Bisa jadi orang tadi adalah tokoh, orang yang bisa dikasih selembah dari kambing. Itu kan memang tokoh masyarakat. Atau kepala suku yang imannya masih lemah, yang kalau diberi seperti itu, dia akan kuat dan akan mengajak kaumnya kepada Islam. Sehingga diriwayatkan bahwa Nabi alaihi assalatu wassalam pernah memberi seorang tokoh pemberiannya sangat banyak, ya dari binatang ternak. Ketika pulang dia membawa pemberian ini, dia pun mengatakan, ya kaum, aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhsha al-faqah. Dia pulang membawa pemberian yang banyak ini seraya mengajak kaumnya kepada Islam. Ya kaum, wahai kaumku, aslimu. Masuk Islamlah kalian. Muhammad itu kalau memberi itu enggak ada hitungannya. Saking banyaknya. Nah, dia perlihatkan langsung ini pemberiannya. Karena memang ada orang-orang yang memang butuh untuk dirogoh hatinya, dilunakkan hatinya. Mungkin awalnya masuk Islam seperti itu, namun lambat laun dengan berlalunya waktu mereka belajar Islam, kemudian mereka keikhlasannya ya tumbuh, kemudian niatan-niatan duniawiyah itu hilang. Namanya orang butuh apa namanya proses. Orang butuh apa? Proses. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sahabat Abdurrahman bin Auf tergolong sahabat yang terpandang. Bagaimana tidak? Di sekian sahabat Nabi, sekian apa namanya orang yang ada di zaman Umar. Sebelum Umar meninggal, Abdurrahman adalah salah satu dari 6 orang yang ditunjuk menjadi ahlu syura. Mungkin semacam ahlul hali wal aqdi. Itu orang-orang yang mereka ditunjuk untuk mengangkat seorang khalifah atau memberhentikan seorang khalifah. Bisa gak ya? Bisa jadi ada khalifah yang misalnya sukanya ngebur-ngeburkan harta, kemudian gak peduli dengan urusan rakyatnya, sukanya malah mancing, ya misalnya, atau berburu, ya. Negerinya diserang oleh musuh, dia tetap berburu saja, gak peduli. Nah, mungkin kayak gini di apa, gulingkan. Tapi yang gulingkan ahli syuro itu. Orang yang diberi wewenang untuk apa, mencopot atau mengangkat seorang menjadi khalifah, itu ahli syuro. Atau di antara tugasnya ahli syuro. Dan Abdurrahman bin Auf ini salah satu dari 6 sahabat yang itu adalah ahli syuro. Sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, ya, Az-Zubair bin Awam, ya, siapa lagi satunya? Ya. Ini termasuk dari sahabat yang itu adalah ahlu syura. Ahlu asyura. Dan As'ad bin Waqqas. Dan Umar bin Khattab sebelum meninggal, ketika kondisi Umar bin Khattab kritis karena ditusuk oleh seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi, Umar bin Khattab dikatakan kepadanya, ya, istakhlif, angkatlah seorang menjadi khalifah. Sebelum kamu meninggal, segera kamu mengangkat seorang menjadi khalifah sebagai pengganti kamu nanti setelah kamu meninggal. Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya mengangkat orang sepeninggal saya menjadi khalifah, saya ada contohnya. Kalau saya tidak mengangkat pun ada contohnya. Itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, contoh bahwa sebelum dia meninggal, dia berwasiat agar Umar yang menjadi khalifah setelahnya. Jadi kalau seandainya Umar mengangkat seorang menjadi khalifah sepeninggalnya, ada contohnya itu Abu Bakar. Kalau dia tidak mengangkat seorang menjadi khalifah sepeninggalnya, juga ada contohnya, itu siapa? Rasulullah. Rasulullah kan tidak mengangkat. Maka Umar pun ya punya pendapat untuk masalah apa namanya kepemimpinan setelahnya dikembalikan pada 6 orang yang mereka adalah ahlu syura, di antaranya adalah sahabat Abdurrahman ibn Auf. Disebutkan, wa min afdali a'mali Abdurrahman azluhu nafsahu min al-amri waqt asy-syura wa ikhtiyaruhu lil ummah man ashara bihi ahlul hali wal aqdi fa nahada fi dhalika ataman uhudin ala jam'il ummah ala Utsman walau kana muhabiyan fiha la akhadaha li nafsihi aw law wallaha ibn ammihi wa aqrabil jama'ah ilayhi Sa'ad ibn Abi Waqqas. Di antara keistimewaan, di antara keutamaan amalan sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika dia dengan 5 rekannya didaulat oleh Umar menjadi ahlu syura, dari 6 orang ini ya yang akan memilih, dipilih untuk menjadi khalifah. Seandainya dia ini orang yang ya haus jabatan, tentu dia orang yang ya ingin menjadi khalifah Sulaiman Umar. Namun dia sendiri mengungkapkan di hadapan rekan-rekannya, dari 6 orang itu, dari rekan-rekan yang 5 itu, dia mengatakan, saya ya telah melepaskan hak saya. Saya enggak ingin ikut ya dalam bursa pencalonan. Kemudian dia pun mengatakan pada yang lainnya, bagaimana kamu mungkin? Semuanya pun seperti itu kecuali Ali dan Utsman. Sa'd bin Waqqas juga mengatakan, ya saya mundur. Thalhah bin Ubaidillah seperti itu. Sebagaimana seperti itu dia Ali dan Utsman bin Affan. Maka dia pun ya berkeliling di masyarakat mendengarkan apa pendapat mereka. Ya. Kemudian setelah beliau menampung, ya, kemudian beliau pun punya trik bagaimana ya supaya ternyata setelah dia tampung ternyata masyarakat lebih cenderung memilih Utsman. Milih Utsman. Maka dia pun menyampaikan kepada Utsman dan kepada Ali, dan bagaimana supaya Ali, sudahlah, biar Utsman ini yang menjadi khalifah. Ali pun dengan legowo menerima. Ya. Kemudian dibaiatlah Utsman ya, oleh ahli syura dan oleh apa namanya ya muslimin. Selesai sudah, tanpa menimbulkan polemik dan gejolak politik, ya kan? Kalau mereka ini para bintang, ya kan? Anda bisa bayangkan kalau para bintang ini mereka sikut-sikutan, kayak apa umat ini? Ya. Paham ya? Maksud para bintang. Mereka ini para petinggi-petinggi sahabat. Ya. Mereka ini para bintang yang semua orang itu memandang pada mereka ini. Tapi lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf dengan kecerdasannya bisa ya menjadikan umat ini bersatu untuk mengangkat Utsman sebagai khalifah tanpa gejolak politik sedikit pun. Tanpa harus ada korban politik sedikit pun. Luar biasa. Ya. Murah, enggak ada biaya. Ya, kemudian enggak ada gejolak politik, enggak ada yang saling apa? Benci-membenci saling lainnya. Ya, kemudian terangkatlah Utsman sebagai khalifah. Seandainya Abdurrahman bin Auf ya, seorang yang memang haus jabatan, enggak mungkin dia apa melepaskan, dia kepengin dia yang menjadi apa khalifah. Seandainya pun dia tidak ingin, dan seandainya dia ingin pilih kasih, tentu dia akan bagaimana bergerak supaya orang itu memilih Sa'd bin Waqqas, karena ini family terdekat. Nah, orang kan dengan familinya kan lebih cenderung kan. Taruhlah saya enggak ingin, tapi ini family saya harus jadi. Sa'd ibn Abi Waqqas ini family terdekatnya Abdurrahman bin Auf. Itu pun ternyata tidak juga. Seperti ini, bagus sekali trik politik ya sahabat Abdurrahman bin Auf yang tanpa menimbulkan gejolak ya di tengah masyarakat. Yang ada adalah kebaikan dan persatuan. Dalam hadis ini ada faedah. Fihi wara'u Abdurrahman 'anil imarah. Dalam hadis ini ada sikap wara', sikap tidak rakusnya sahabat Abdurrahman bin Auf dari jabatan. Ya. Haus jabatan dan haus harta. Ini dua perkara yang bisa menggerus agama seorang. Lebih berbahaya bagi agama seorang daripada dua serigala yang lapar yang dilepaskan di kerumunan ya sekawanan kambing. Madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsada lahumma min hirsil mar'i li syarafihi ala dinih au kama qol. Tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepaskan di kerumunan ya kambing lebih merusak daripada ambisi seorang kepada kedudukan ya dalam merusak agamanya. Ya, berapa banyak seorang yang ambisi jabatan, ambisi kedudukan, yang dengannya dia memutuskan tali silaturahmi. Berapa banyak seorang ketika dia ini ambisi kedudukan dan jabatan, kemudian dia menggunakan cara-cara yang tidak baik, mendatangi para dukun, para normal, mendatangi, ya, apa namanya, orang-orang yang dianggap ya, orang tua, ya. Ada juga yang minta-minta kepada penghuni kuburan. Sudah, nilai-nilai akidah ditabrak. Norma-norma pergaulan pun ya telah hilang. Orang yang dulunya teman dekat ketika tidak mendukung dijadikan musuh. Keluarga yang harusnya disambung kemudian diputus gara-gara ya tidak mendukungnya. Seperti ini, agamanya pun rusak. Pergaulannya pun ya amburadul. Ya, semuanya dari ahli maksiat dan ahli dunia semuanya dirangkul. Sementara orang yang tidak mendukung nafsu dia dijadikan musuh walaupun kerabatnya, walaupun familinya, satu rahmi diputus. Ini betul-betul merusak agama. Dan itu yang terjadi. Dan Nabi sudah jauh-jauh hari mengingatkan bahwa kedudukan, ambisi kedudukan sangat merusak dalam agama, lebih dari sekedar dua serigala yang kelaparan yang dilepas di kerumunan, ya, di kawanan kambing. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat Abdurrahman bin Auf meninggal pada tahun 32 Hijriah dan dikubur di pekuburan Baqi di kota Madinah pada umur 75 tahun radhiyallahu anhu. Di antara ucapan sahabat Abdurrahman bin Auf sebagaimana disebutkan dalam sahih Sunan At-Tirmidzi, ubtudina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidarra'i fasabarna summa ubtudina ba'dahu bisarra'i falam nasbir. Dahulu kami diuji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesulitan, kami bersabar. Lalu kami diuji setelahnya dengan kemudahan, diuji dengan kesenangan, kami pun tidak sabar. Mengingat ketidaksabaran yang beliau maksudkan tentu jauh sekali dengan apa yang ada pada kita. Artinya dia merasa ada sedikit pergeseran dari apa yang dahulu, ya, ketika beliau dengan Nabi di saat-saat sulit, di saat-saat apa? Susah. Ikhwati fillah rahimakumullah, terkadang seperti itu. Bagi orang yang lemah imannya, bahwa terkadang dibukanya keran dunia, bukannya tambah seorang mendekat kepada Allah SWT, bahkan menjauh. Kita tidak bicara sahabat Abdurrahman bin Auf, karena beliau sahabat yang mulia, luar biasa amalannya. Kitalah, atau apa yang kita dengar dan kita saksikan, tidak sedikit orang ketika dulunya dia usahanya biasa, dia dekat dengan Allah, majlis taklim dia datangi, dia dekat dengan saudara-saudaranya, sering menyapa. Giliran keran dunia sudah dibuka lebar-lebar untuk dia, dia jauh dari saudara-saudaranya, sibuk dengan hartanya. Sudah jauh dengan majlis taklim. Temannya bukan lagi orang-orang yang baik, temannya adalah mereka ashabud dunya. Padahal semestinya dengan dimudahkannya urusan dunia, yang dulunya misalnya dia untuk makan itu susah, sekarang untuk makan gampang, ya sudah. Perbanyak ibadah, perbanyak etika, perbanyak duduk di majlis, perbanyak bertemu dengan saudara-saudaranya. Apa tak arti harta? Apa tak arti harta melimpah kalau kita jauh dari Allah SWT? Hendaknya harta ini justru mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jangan sampai kamu disetir oleh harta, harta kamu setir. Kalau kamu ingin disetir oleh harta, enggak akan ada rampungnya. Terus terbuka di hadapan kamu peluang-peluang harta, tidak pernah ada putusnya. Ya. Tapi kamu bisa memanage diri kamu. Sehingga terkadang aneh. Seorang dia tahu dirinya bahwa dia sudah jauh dari majelis ilmu, sudah jauh dari ya ketaatan, sudah jauh dari teman-temannya. Ketika sesaat bertemu dengan Afan, saya enggak ada kesempatan untuk taklim, enggak ada kesempatan untuk bertemu dengan ikhwah. Ya. Enggak ada kesempatan untuk sedekah. Ya karena ila akhirih, padahal hartanya banyak. Ya. Kita katakan, ya kok Afan sama kita orang. Tobat ente kepada Allah SWT. Karena sebenarnya orang itu tahu tentang dirinya. Walaupun dia mengumumkan 1000 alasan, orang lebih ngerti tentang dirinya. Jangan kamu disetir oleh harta. Harta yang kamu setir. Kalau kamu ingin disetir oleh harta, enggak akan ada putusnya. Yang namanya Ibnu Adam, kalau dia punya 1 lembah dari emas, dia punya ingin punya 2 lembah. Kalau dia punya motor, punya mobil, yang punya mobil, tentu enggak akan pernah ada puasnya. Baru akan puas kalau sudah dijejeli dengan apa? Tanah, itu baru puas. Kalau sudah apa? Mati dikubur, mulutnya disumpel dengan apa? Tanah ya baru sudah enggak ada lagi cita-cita dunia. Allah SWT mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Tetapi sebenarnya manusia itu lebih ngerti tentang dirinya. Walaupun dia mengungkapkan alasan-alasan udur-udurnya. Orang lebih ngerti. Enggak usah kamu itu beralasan gini-gini. Ya, kamu bisa mengatur. Ya, memang harta kamu menyuruh kamu untuk jauh dari ilmu. Memang harta kamu menyuruh kamu untuk jauh dari saudara-saudara kamu. Ya, kalau ada seorang dibukakan keran dunia, kemudian dia jauh dari ikhwah, jauh dari tempat kebaikan, jauh daripada taklim, alamat. Ya, sudah diselong oleh apa namanya? Syaitan. Ya sudah di ya selong oleh asyaitan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam yang beliau khawatirkan terhadap umat ini adalah dibukanya keran dunia. Sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Bahkan terjadi pemutusan hubungan, terjadi pertumpahan darah. Karena yang namanya harta dunia ini sedikit, sementara yang butuh banyak. Maka demi mendapatkannya harus saling sikut menyikut, sedangkan akhirat itu luas. Gak butuh kita sikut-sikutan. Makanya dahulu sebagai salah mengatakan, man nafasaka fi dunyaka fanafisu fi akhiratihi. Kalau ada orang kok ingin nyaingi kamu di sisi dunia, sayangi dia di sisi apa ibadah. Gak akan mungkin dia nyaingi, dia itu tahajudnya banyak, saya akan tahajud. Ya bagus lah seperti itu. Ya. Jarang. Ya. Kalau ada orang kok ingin nyaingi kamu dari sisi dunia, ingin menyaingi kamu dari sisi dunia, saingi dia dari sisi apa? Ibadah. Dunia ini sempit, yang butuh banyak. Sudah menjadi hukum pasar, kalau barang sedikit yang butuh banyak, untuk mendapatkannya sering apa? Sikut menyikut. Adapun akhirat luas. Arduhas samawat wal ard. Maka persaingan untuk mendapatkan akhirat tidak butuh sikut-sikutan. Allah mengatakan, wasari'u ila mafiratin mirrabikum majannah arduhas samawat wal ard. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat Abdurrahman bin Auf telah meninggalkan dunia ini setelah beliau mewakafkan umurnya, ilmunya, hartanya untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Umur yang diberkahi tentunya, harta yang diberkahi, dan ilmu yang diberkahi. Sehingga orang seperti ini di antara orang yang semestinya kita ya meniru dan mencontohnya. Semoga dengan berusaha meniru dan mencontoh orang seperti ini, kita akan digabungkan bersama mereka. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.